Afondamos un día máis tamén na actualidade municipal nesta segunda semana do mes de marzo, logo do pleno ordinario que a Corporación Municipal de Negreira celebrou, como sabedes, este mesmo luns. Logo das intervencións do concelleiro do BNG o pasado mércores e onte xoves do portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, Rubén Suárez Carballo, o sea, quenda para o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, a quen saudamos o outro lado do fío telefónico. Hola, moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, en este venres 15 de marzo, antes de nada, temos que decir que asistía esta mesma mañá na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela a inauguración deste simposio sobre Xosé Luís Pensado Tomé en anos 1924-2024. Como foi?
Pois moi ben, acabo de chegar agora mesmiño, fai un anaco, non? E, bueno, ali fixamos un pouco a presentación deste simposio, neste caso por parte dos propios organizadores, neste caso do Centro Ramón Piñeiro, personal da Universidade de Santiago de Compostela, bueno, estaban os coordinadores do acto, que é Manuel González e Amancio Liñares, e por suposto tamén o secretario de Política Lingüística, Valentino. Bueno, foi un acto con alumnos, había algún alumno da propia facultade, algúns profesores e, por suposto, pois outra serie de persoas dos que van a facer parte ao longo deste día do simposio, non? E, por suposto, pois tamén estaba a filla, ali mesmo me presentaron neste caso a filla de Xosé Luís Pensado, que se desplazou dende Lisboa, precisamente para acompañarnos ao longo do día de hoxe neste acto de recoñecemento tamén dos 100 anos de seu pai, non?
Supoño que estará, digamos, que satisfeita, non? De que se lle faga esta homenaxe, que non é sin tempo, porque lembremos que unha das maiores, por non decir, a maior personalidade tamén académica das letras do século XX, nada aquí en Negreira, Xosé Luís Pensado Tomé.
Sí, efectivamente, eu creo que, bueno, pues, creo que está tamén un pouco orgullosa neste caso de que se lle faga tamén ese recoñecemento, non? É verdade que, tal e como se falou ali por parte de algúns dos membros, incluso da universidade neste caso, que, bueno, tiveron a sorte tamén de coñecelo, pois, é algo que el que desenrolou toda a súa vida, pois, non, fora de Galicia, digamos, non? Pois, tamén teña, neste caso, o seu recoñecemento por parte do concello donde naciu, non? Donde veu nacer, non? E, portanto, bueno, pois, creemos que era un día importante. Eu tamén de a miña opinión personal, non? Que aparte de, evidentemente, estar representando neste caso como alcalde o Concello de Negreira, aínda que ahora pola mañán, evidentemente, non podía estar ali toda a mañán, si vou estar ao longo da tarde aquí na Casa da Cultura, que tamén invito personalmente a que calquera persoa do noso concello se achegue hasta ali, tamén me gustaría que fose como unha xornada de aprendizaxe, porque evidentemente eu tampouco coñecía moito da historia de Xosé Luís, evidentemente, non? E, por tanto, bueno, pues creo que aparte de pues neste caso de facer ese recoñecemento oficial como así merece, bueno, pues creo que tamén que ten que ser un pouco unha xornada divulgativa da súa historia, non? É decir, eu creo que do que fixo ao longo da vida neste caso polo tema da de cultura, polo tema da escritura, polo tema da lingua, etcétera, etcétera, non? E, por tanto, bueno, creo que vai ser unha xornada pois tamén fructífera neste caso no apartado de poder aprender e coñecer moito máis profundamente a historia deste veciño, neste caso.
E, alcalde, para cando, non sei, o seu nome é unha rúa, unha praza, de alguna maneira tamén un recoñecemento, digamos, que un pouco máis público e máis notorio, que falábamos esta semana con Amancio Liñares Guirao, que xa lle toca, non? E decía que sí, que él tamén forma parte desa comisión, non? De honras e que a que asesora, non? Neste caso, o Concello de Negreira. E decía yo, bueno, pues, como é que atado agora non se barallou ou non se propuso? E decía el sí, xa no ano 2000, cando faleceu, pois se falou desa posibilidade, pero logo, digamos que, claro, pasaron 24 anos e aí quedou como no esquecemento.
Pois sí, parece ser que no ano 2000 fora cando por unanimidade nun pleno pois se levara a cabo esa aprobación dese recoñecemento, non? Bueno, Amancio falaba precisamente o salí na presentación, non, de que hoxe, bueno, pois era un día tamén de recoñecemento, non como neste caso o que estás comentando de asignarlle neste caso seu nome a unha rúa, a unha plaza ou o que sexa, pero bueno, que era unha forma tamén de facelo público, notorio, sí, ese recoñecemento, non? Pero efectivamente, eso será unha cuestión que teñamos que barallar, e facer unha reunión con esa comisión de distinción de honores, e ver se si hai a posibilidad entre todos de pois encaixar neste caso pois o nome a algunha rúa ou algunha plaza ou algún lugar donde, donde, bueno, se poida facer, se poida poñer, claro que sí.
Muy bien, vamos a meternos de cheo no preno, que parecía que non tiña moitos asuntos. De feito, a oposición, o Partido Popular critica, non? As cousas que critica é que, bueno, que estiveron agardando uns meses, non? Que se vai facer un ano xa da actual legislatura, e que din que vostedes van aos prenos pois con poucas iniciativas, sen mocións, vamos, que non levan temas, digamos, de peso.
Bueno, pues é a súa opinión, eu respecto a non a comparto, evidentemente, por dúas sinceras razóns, é dicir, non a comparto primeiro, porque evidentemente o funcionamento interno das cousas, digamos, de peso, non, que se levan no concello, pois fanse no día a día, non é que non se faga nada e que as cousas só se aproben en pleno, evidentemente, non? Pero sí que me gustaría explicar que, bueno, pues que, bueno, pues por razóns de cambios que houve tamén, neste caso aquí no propio concello, se están adaptando moitas das cousas ás realidades e ás normativas que temos que cumprir no concello, non? E este caso, deste pleno, concretamente, pois tiñamos varias cuestións para levar, témolas, de feito están en exposición pública, varias cuestións para elevar, pero que, bueno, que nos, por parte da asesoría, neste caso do concello, da secretaría, etcétera, etcétera, pois nos dixeron ou nos están, digamos que reconducindo, pois de como hai que facer as cousas a partir de agora, para que sexan, pois neste caso, máis, pois, bueno, darlle máis visibilidade, darlle publicidade, que estean en exposición pública e cumplir, bueno, pois con unha serie de normas que a toda agora pois non se levaban facendo así, é dicir, iban a pleno, sin máis, exposición pública posterior, aprobación e punto. Bueno, pois agora parece ser que hai que telas previamente en exposición pública, 20 días no portal de transparencia, despois leválas a aprobación en pleno. Xa temos varias cuestións, isto solo no que se refire a modificacións de regulamentos ou ordenanzas fiscais ou reguladoras do noso concello, non? Que aí é onde realmente son as cuestións, digamos, máis de peso que van neste bueno, caso no
quere decir que, pleno, que se levarán, que,
sí, sí, no,
que se van a levar.
Sí, sí, bueno, mira, podo nomear varias das que tiñamos preparadas para levar este pleno, que unha delas era, neste caso, o regulamento do control horario, temos o regulamento da escola infantil, que hai que facer unha serie de adaptacións que tamén nos propuso neste caso a Xunta de Galicia, temos que facer algunha modificación puntual de algunha ordenanza fiscal como é a de actividades deportivas, bueno, algúns asustes, noutras máis, un regulamento que estamos elaborando, que temos prácticamente elaborado, que xa temos informes da propia asesoría xurídica para o uso das instalacións municipais. Bueno, é dicir, o traballo está feito. Digamos que tivemos que darlle unha volta a formas de plantexalo de cara a leválo aos plenos e, por tanto, pues collounos un pouco a pé cambiado, digamos, cando fixemos a orden do día deste pleno, non? E ao final, bueno, solo levamos pues unha moción neste caso, que era a que tiñamos preparada con motivo do 8M.
Moi ben, un dos asuntos tamén dos que aludía onte aquí en Rubén Suárez Carballo é o da débeda, de feito o comentou tamén no propio pleno, non? De que, bueno, pues aparecían unha serie de decretos con algo máis de 400.000 euros que se engaden tamén os do recoñecemento extrajudicial de crédito e decía aquelo de que, bueno, pois a débeda un recoñecemento de récord, decía, que batían o récord vostedes, que ten que decir a isto?
Bueno, récord, creo que non é o récord. Eu creo que o récord, pero non vou entrar a debatir eso, porque o récord creo que o ten no ano 2011, creo que foi 12, o Partido Popular. Pero dá igual, quero dicir, algo que se falou no anterior pleno, cando foi o recoñecemento, no pleno de Xaneiro, non? E se lle dou a explicación, porque parece que o equipo de goberno oculta os números do Concello, a información do Concello. Eu sempre lle digo mesmo, decir, calquera información, e eu saben perfectamente que veñen moitas veces ao longo da semana aquí ao Concello a preguntar cousas e non se oculta nada de información. Para iso están os decretos, é unha opción tamén das que xuridicamente e legalmente pode botar man, como así fixeron as distintas corporacións ao longo dos anos, para poder aprobar esas facturas pendientes, tal como lle dixen outro día no pleno, e que creo que onte, nestes micrófonos, creo que se explicou mal. É dicir, a día de hoxe aínda están metendo algunha empresa, pois algunha factura pendiente que lle quedou extraviada do mes de decembro, incluso do mes de novembro, de finais do ano pasado, e ainda presentaron outro día, me decía, neste caso, o personal, o técnico de facturación, non? E decía, coño, e ao final parece que a culpa é do Concello, non? De que estamos facendo recoñecementos de facturas no mes de marzo, cando realmente non é culpa nosa, é culpa das empresas de que a están metendo tarde, non? Pero a colación dese comentario que facía o señor Suárez dese recoñecemento de 400 e pico mil euros, xa se falou no pleno de Xaneiro, xa lle dixemos no pleno de Xaneiro que faltaban as facturas de por contabilizar, as facturas de Unión Fenosa, que evidentemente ten que pasar polas mans do servicio de intervención e comprobalas, evidentemente, porque non se levaban precisamente porque non acababan de meter as facturas. Aínda estaban entrando a finais do mes de Xaneiro facturas do cómputo do ano. E, por tanto, sempre se usou esa aprobación mediante decreto para non telas paralizadas. Non é que tivéramos que levar a pleno para facelo público en pleno, que se podían levar, igual que o recoñecemento que levamos no mes de Xaneiro, claro que sí, pero é que apróbanse por decreto precisamente para non ter paralizadas aí e para poder ir pagando as máis atrasadas canto antes, según nos van entrando cartos desta anualidade de 2024, e ir facendo os pagos. A día de hoxe estamos mediados do mes de marzo, máis ou menos, xa levamos pagado máis de 450.000 euros de facturas do ano pasado. Vale? O sea, non temos nada que ocultar. É o funcionamento interno e como funcionan realmente a administración. A mí o que me parece triste é que o señor Suárez, bueno, evidentemente ele ten que facer a súa parte política, non? Pero moléstalle cando digo a palabra demagoxia política, non? Porque se ele estivera aquí, ibas a topar con o mesmo sistema, e ele non o iba a poder cambiar, por moito que queiramos e por moito que poidamos estar en contra, neste caso un alcalde, non podemos cambiar o sistema de funcionamento. E, por tanto, estivera quen estivera aquí ao frente do Concello, vai non ter que sufrir, e vai non ter que aguantar, evidentemente, como temos que aguantar nós, o equipo de goberno ahora mesmo, bueno, pois críticas que seguramente poidamos estar en maior ou menor medida, máis ou menos de acordo, pero que evidentemente temos que asumir, bueno, pois porque o funcionamento é así, non hai máis voltas. Pero o que quero que quede claro é que non estamos ocultando ningún tipo de información. Esa é unha opción máis, ou da aprobación por decreto. Creemos que unha vez que se aprobou o recoñecemento extrajudicial, é o máis fácil para aprobar esas facturas, precisamente, e poder ir sacándoas as que están máis atrasadas para poder ir facer os pagamentos, e, por tanto, non íbamos a esperar ao mes de marzo ou ao mes de maio a levar, pois agora, por exemplo, estas facturas que estiveron entrando aínda este mes. Que pasa? Esperamos ao mes de maio para aprobalas e poder pagarle ás empresas? Porque as empresas as presentaron tarde no Concello? Por problemas, por erros, por olvidos, por lo que fose? No, é dicir, no momento en que están presentando estas facturas, a finais de mes, o departamento de facturación, o que ten que facer, contabilizar esas facturas, e o interventor facer un decreto para a súa aprobación e poder ir pagándoas canto antes, nada máis.
Claro. Outro día comentábamos aquí tamén esta semana que o Concello de Negreira rematou 2023 cunha débeda pendente, non, en facturas de algo como en torno a 659.000 euros, que viñan sendo 3.000 euros máis que o ano anterior, non, que o remate de 2022. Claro, si nos fiamos un poco de esos datos de Facenda, que son datos oficiais, digamos que se mantén, ¿no?, la misma cifra, pero bueno, habría que contabilizar también estos otros 400 y pico mil euros, ¿no?
Claro, efectivamente, que ao final os datos que sacan as distintas administracións, neste caso Facenda, pois seguramente son os datos dos plazos nos que os concellos remite pois esa débeda que existe, non? Claro, Si agora ainda estou falando de que están entrando a día de hoxe, é dicir, a semana pasada, falámoslo no pleno, se a día de hoxe ainda están entrando facturas, coño, pois esas facturas evidentemente non están recoñecidas nesa débeda. Por que? Pois que, porque cando, neste caso, a administración local, como é o Concello, remitiu eses datos a Facenda, pois non tiña eses datos aínda. Por tanto, eses números que moitas veces salen publicados e salen na prensa, pois non son do todo real, evidentemente, non? Pero nos sabémoslo perfectamente e, por tanto, aquí, neste caso, servicio de facturación, de tesorería e de intervención, pues teñen que estar sempre pues moi ben coordinados para intentar que no momento en que entren ese tipo de facturas pendentes ou eso, poñelas en coñecemento, neste caso, do interventor, para aprobalas canto antes e darlle saída canto antes.
Bueno, sei que non está preocupado, pero hai, por exemplo, concellos que triplicaron en mesmo esa débeda.
Sí,
digamos, esa cantidade, quero dicir.
Moitísimo máis, pero bueno, a mí o que me preocupa é o meu, é dicir, o noso concello, non me preocupo dos demais, evidentemente, cada un, claro, eu entendo que o mellor, eso, calquera persoa que o lee na prensa di, hombre, mira, pois mira este concello, buf, ainda ten moitísimo máis. Bien, pero hai que saber a casuística dese concello e hai que saber por qué, vale? É dicir, evidentemente, eu podo falar do que coñezo, que é o noso por dentro, e o dos outros non podo opinar si teñen máis ou menos débeda debido a que, vale? Claro, evidentemente, pues bueno, noso concello ahora mesmo temos, digamos, un pequeno graniño aí co tema da inversión feita no IDAE que temos que subsanar no momento que ahora mesmo temos todo definitivamente solucionado, aprobado, justificado, coa OK, estamos, bueno, facendo xestións para poder recuperar canto antes ese cobro desa subvención e, digamos, ter suficiente liquidez, neste caso, en tesourería, carto en banco, para poder facer fronte a este pagamentos canto antes. Claro, eu a situación de outros concellos non sei si esa débeda é
bueno, débeda solo a proveedores. En todo caso, con estos datos de Facenda, non? 659.000 euros a peche de 2023, que digo, son datos que ofrece Facenda.
Sí, bueno, pois tampouco é tanto. Non é tanto.
Pero hai que sumarlle tamén estos outros.
Claro, pero hai máis
pero
que
entón superaríamos o millón de euros, claro.
Sí,
pero
sí,
a mellor outros concellos tamén superarían aínda amplamente máis o que teñen.
Home, eu sei de algún que pase 2,5 millóns ahora mesmo. O sea, 2,5 millóns. É dicir, eu aí sí que estaría preocupado. Sí que estaría preocupado, porque evidentemente nós temos que cumplir cunha estabilidade orzamentaria, con unha boa estabilidade a nivel de liquidez de tesorería, etcétera. E evidentemente, cando nós tomamos unha decisión e cando se tomou a decisión de pedir íntegramente esta subvención ao IDAE, non é porque o equipo de goberno queira, non. O equipo de goberno séntase cos distintos departamentos, con secretaría, con intervención, con tesorería, é dicir, con que realmente controlan os datos económicos e estudiamos a viabilidade de poder realizarlo ou non. Si non o pudiéramos facer, xa non o tiñamos feito. Outra cousa é endebedarse en 2,5 millóns con débedas, neste caso, a proveedores ou débedas de inversións de obras que se fixeron
e que
non vas ter, porque isto o noso vamos a recuperar.
Pero eso quería preguntarlle ao alcalde. Considera que cando se lle ingrese ás arcas municipais, non, os fondos de esa subvención, non, do IDAE, aliviará a actual situación?
Sí, claro, evidentemente. Es decir, incluso creo que se falou algo no pleno, non estou seguro agora por parte do interventor, que creo que algún compañeiro da oposición lle fixo unha pregunta de que si se podía usar ese remanente de tesorería. Claro que sí. Claro que sí. Si nós tivéramos liquidez ahora en banco con ese remanente, pois poderíase sacar unha partida no seu momento para facer fronte a este pago destas facturas. Que pasa? Que nós temos, no seu momento se fixo unha operación de tesorería con un aval bancario, vale, que a día de hoxe non usamos. Témolo aí, pero non usamos, por 700 e pico mil euros.
Claro.
Sabenlo perfectamente que se falou no pleno.
E sopesan ou están levando a cabo tamén medidas, digamos, para conter o gasto?
Claro, porque ahora mesmo, se tiráramos, podíamos tirar desa operación de tesorería, podíamos usar ese remanente que temos aí de tesorería con esa operación, pero evidentemente valorouse por parte de tesorería e por parte de intervención de que se tiramos dese aval bancario que temos aí de 700 e pico mil euros para facer fronte a estas facturas, despois vannos a cargar intereses. Ata que veñan eses cartos do IDAE, non?
Do IDAE.
Por tanto, de momento non decidimos, a non ser que isto se alongue moito no tempo, non decidimos tirar. É dicir, tiraremos ao final se vemos que a cousa se alonga moitísimo. Nós o que estamos facendo é xestións no IDAE, eu mesmo chamei a un exministro para poder falar neste caso co director do IDAE e ver a posibilidade de axilizar o pago canto antes, unha vez que xa está todo ok, xa, é dicir, tivemos un único requerimento de documentación que, bueno, xa estaba enviado, pero que pediron unha serie de aclaracións que a empresa consultora remitiu no plazo que nos daban e que xa está todo ok. Bueno, pois agora simplemente acabamos por agardar a que chegue ese ingreso e que nós estamos facendo xestións para cobrarlo canto antes, para non ter que tirar desa operación de tesorería que temos aí sin tocar, non?
Sí, que engadería, ao final, bueno, pues ter que apagar, non?
Tamén sí,
por ese préstamo. O Partido Popular carga contra o goberno na problemática, non, de a falta de persoal de sustitución do SAP, bueno, alude a que agora non poden contratar máis, segundo decía a secretaria municipal, non, no pleno deste luns, porque, bueno, decía aquí Rubén Suárez Carballo onte mesmo, despilfarraron moito durante a campaña electoral do ano pasado.
Sí, sí. Por eso, outro día no pleno me viña a risa, precisamente como dixo o señor Suárez. Vamos a ver. Unha risa irónica porque me dá pena que non transmitan a información real de como son as cousas. Non sei se é por descoñecemento ou non, non sei se é que sigue estando verde ou non, pero cando falan no pleno, eu creo que lle era moito máis doado vir un día aquí ao meu despacho e preguntarnos e decirnos, mira, temos estas inquedanzas. E non teríamos, eu non teria problema ningún en chamar ao interventor e explicarle as cousas realmente como son. Porque, claro, transgiversar a información según queremos, como se pretende facer nos plenos, eu non son partidario de eso. E eso non o vou a permitir. Nós temos claro, o equipo de goberno ten claro que non vamos a permitir que se transgiverse a información ao noso cidadán. Mira, non ten nada que ver o que diga, neste caso, como dixo, neste caso, Secretaría, de que é inviable economicamente coa débeda que ten o Concello ou co gasto que teña. Eso é demagogia, outra vez, unha vez máis política que ten que facer o Partido Popular. Mira, é inviable economicamente por unha serie de cuestións. Queira ou non queira o señor Suárez recoñecelo, e creo que falaba onte aquí nos micrófonos, de que a Xunta asume a súa competencia asignando as horas aos seus usuarios, aos usuarios, non? Neste caso, non? Bueno, claro, asignar asigna. As súas competencias non as asume, nin as súas obrigas, porque as obrigas do Servicio de Axuda no Fogar, neste caso de Servicios Sociais, ten as Xunta de Galicia. O que pasa é que a Xunta de Galicia traslada todo tipo de responsabilidades aos concellos. E, queira ou non queira, o señor Suárez ten que asumir e ten que aceptar que temos que criticar a xestión da Xunta de Galicia nese sentido. Porque, mira, vouche poñer un exemplo. Simplemente, a día de hoxe, tras un acordo que houve, fai un ano e pico, a través da FEGAN, a día de hoxe, no ano 2024, a Xunta de Galicia vai chegar a pagar a 12 euros a hora. Vostede sabe a canto estamos pagando nós como concello a hora as traballadoras do noso concello? A 17. A 17 euros a hora. Vale, se vostede bota cálculos, a manta non dá pa máis. É dicir, a Xunta paga a 12, a Xunta asigna horas e o Concello asume as responsabilidades que tiña que ter a Xunta. Uh-huh. Esa é a realidade do noso Concello. Por eso, se fai inviable economicamente, por qué? Porque, mire, a día de hoxe, o Servicio de Axuda no Fogar, temos 26 traballadoras, vale? O gasto desas 26 traballadoras anualmente para este 2024 vai ser de máis de 600.000 euros. Vale? Por eso, que non é que se fixera gasto despilfarro colocación de tubos, hormigóns, como dio o señor Suárez para a compra de votos. No, señor, no. Isto é totalmente distinto. Non ten que ver unha cousa con outra. Non podemos confundir o toufiño ca velocidade ou querer trasladarlle, neste caso, á cidadanía o que eles pretenden. Non é así. É dicir, é que o servicio, o Departamento de Intervención, que está a día de hoxe elaborando os orzamentos, non lle cadran, vale, non lle cadran, porque os servicios que ofrecemos un concello ten que ser financieramente sostibles. Un concello non é unha empresa, evidentemente, non ten que gañar cartos, evidentemente, pero ten que aproximarse, ten que encadrar os, ou facer un balance entre gastos e ingresos de cada un dos servizos. Por tanto, de aí que digan, neste caso, que é inviable económicamente. Por qué? Porque o que non podemos estar, neste caso, os concellos, e é un problema que teñen todos, é generalizado, non é solo noso, o que non poden asumir o concello é esas competencias ou esas responsabilidades que a Xunta nos está asignando e nos está botando en riba, dicindolle aos usuarios que valoran, que, por certo, tardan un ano en valoralos, pero que lle asignan horas, que lle asignan horas dependendo do grado de dependencia que ten, e que é culpa do concello non concedelas. Non concedelas é que non podemos, é imposible asumir todas as horas que está dando a Xunta, concedendo a Xunta. A día de hoxe, no noso concello pode dicir que de grado 3, perdón, é o grado con maior dependencia, hai unha lista de espera de dúas persoas. De dúas persoas únicamente, con grado 3. É verdade que hai outras moitas de grado 3 que teñen asignadas a totalidade das horas que lle corresponden mensualmente. Claro que sí, a Xunta asigna as horas, pero evidentemente nós temos que dar unha cobertura e temos que intentar que ese servicio que se dea, bueno, que chegue ao maior número de persoas posibles, aínda que non sean a totalidade das súas horas, pero polo menos que teñan uns cuidados mínimos. Porque somos defensores, neste caso, dos servicios públicos e dos servicios, neste caso, que os concellos temos que dar. E non somos defensores, primeiro, de servicios como este, que se trata de atender a persoas, independientemente de todo o que se poida comentar nas redes sociais, de todas as críticas que poidamos ter, de todo o que queiran facer política. Eu por facer política só faremos en campaña. Do que se trata de solucionar as problemáticas do noso concello. E temos que solucionar como? Bueno, pois sentándose cos distintos departamentos, con servicios sociais, coas coordenadoras do servicio, co departamento, evidentemente, de tesorería, e saber ata onde podemos chegar. E evidentemente, o que non podemos é, pois, arruinar o concello. Non se pode arruinar, porque non se pode dar cobertura a todos esses servicios que a Xunta nos asigna. De que vale que se creen as listas? Aquí no concello abrirnos unhas listas no seu momento. O problema é que a día de hoxe non hai persoal, non hai persoal cualificado, que é o que nos exixen as administracións públicas contratar. Personal cualificado, con unha titulación. A día de hoxe, abríronse listas no seu momento, fixéronse ofertas de emprego público. É verdade que hai unha única persona a día de hoxe aquí no noso concello interesada en poder, neste caso, contribuir a solucionar temporalmente, porque é para cubrir, neste caso, a 6 traballadoras que temos de baixa e que, por tanto, estes días incluso, bueno, pues, por enfermidade, ou se mesmo se van a ter que suspender unha serie de servicios porque lle morreu o pai a unha traballadora. Bueno, son cuestións que xurden no día a día e que é imposible ter alguén na recámara de cal podamos botar man no momento para cubrir ese servicio. Sí, a realidade é esa.
Pero vostedes falaron con BNG e PP nunha reunión, creo, desta posibilidade, non, de poder abrir listas para poder levar a cabo a súa contratación de persoal de sustitución. Que o que pasou? Falouse de eso, de esa posibilidade, pero agora non é posible.
Non é posible, non. As listas, perdón, as bases para facer esas listas están feitas. Simplemente se retrasou agora por unha simple cuestión, que era que estamos en mesas de negociación co persoal para intentar reorganizar o servicio que sexa máis óptimo posible a nivel organizativo e que sexa económicamente máis viable, intentando reducir os gastos. Que se fixo? Por que non se publicaron as listas? Porque optamos por outra vía, que foi a oferta de emprego pública, que é máis rápida e ágil que as listas, porque as listas, evidentemente, aínda que se saquen, tardan un tempo, é dicir, hai que dar uns plazos para presentar documentación, hai que valorar esa documentación toda, e hai que expoñelas públicamente, etcétera, etcétera. O sea, que estaríamos falando de un mes e medio, dous meses. Que se van a facer? Sí. Que vai haber personal nesas listas? No. Por qué? Porque non hai personal ahora mesmo para dar conta, neste caso, dos servicios de todos os concellos. Non hai personal cualificado, non hai xente que queira traballar neste sector. Por tanto, si sabemos que mediante oferta de emprego pública non hai personal cualificado para acoller, cualificado me refiro que teña titulación, non quero decir
entendemos
que se transcribirse as miñas palabras aquí como algunha vez intentan facelo. Non é cualificado porque non teñen titulación e nós como administración pública temos a obriga, e así non lo marca a lei, de que ten que ter unha titulación mínima para poder desenrolar ese traballo. Por tanto, non é unha solución. A solución das listas da garda, que se chaman, mediante unhas bases, é para puntualmente, efectivamente, cubrir unha baixa, cubrir unha vacación, cubrir pois unha necesidade urgente,
puntual que poda haber do servizo.
Do servizo, efectivamente.
Bueno, este é un problema grave, estaba lendo por aquí, por exemplo, esta semana tamén o Concello de Santa Comba di que, claro, a situación é inasumible actualmente. Urxe a Xunta de Galicia unha solución. Cada vez son máis os concellos que están na mesma situación. Di que esta responsabilidade da Xunta, pero que atén derivado aos concellos.
Sí, acabo de explicarlo. Es decir, non é que eu veña a facer aquí política.
E por que non asume? Por que non asume a Xunta?
Bueno, non asume.
Cal é o motivo?
Pois non o sei. É decir, eles ao final, como che decía antes, pois os concellos estánlle pagando, repito, tras a presión que tiveron, neste caso, por parte da FEGAN, fai 2 anos, de ir incrementando o precio por hora, repito, díxeno antes, a día de hoxe, no ano 2024, van a chegar a pagar a 12 euros hora, algo que a Diputación xa viña pagando de antes, desde fai anos, cando o noso gasto por hora que temos no concello para as traballadoras está casi a 17 euros, vale? Esa é a realidade. Por tanto, a Xunta non quer asumir as súas competencias que ten e as súas obrigas que ten relacionadas co tema de servicios sociais, está delegando aos concellos esa responsabilidade, é dicir, cargándolle o peso aos concellos, e a nós, evidentemente, pois, económicamente, vemos que nos está afogando por todos os lados, porque estamos asumindo todas esas competencias que non son nosas e que, por tanto, non temos escapatoria. Ao final, non temos, por moito que queiramos e queiramos prestar eses servicios, como así o facemos, por que o facemos? Facémolo porque estamos pensando nos nosos veciños, nas necesidades reais dos nosos veciños, e porque somos coñecedores das necesidades da poboación que temos en cada un dos nosos concellos, unha poboación envellecida, vale, unha poboación que moitos dos nosos veciños e veciñas viven sós nas súas casas, vale? Non poden ter pois persoas, ao mellor, ou fillos ou familiares que as poidan atender no día a día, e non somos coñecedores. Por eso, digamos que asumimos esa responsabilidade pensando nos nosos veciños, porque nós o que podíamos facer a día de hoxe era cerrar, pechar os servicios de axuda no fogar e que cada un se busque a súa vida. Por qué? Porque non é competencia municipal asumir ese servicio. Pero non o podemos facer, non o podemos nin o debemos, moral nin éticamente, porque,
claro,
evidentemente,
por principios,
pensamos efectivamente.
Por principio non corresponde. Sobre isto tamén falábamos tanto co concelleiro Benega como tamén con Rubén Suárez Carballo do PP onte. Cal podería ser a solución, non? Quizá, non sei se unha residencia, se un centro para que durante o día se poda atender e prestar, digamos, que atención a aqueles casos de máis gravidade, non? De máis alto grado, non? De grau 3, por exemplo, non? Persoas a que teñen unha dependencia total, a mellor outras persoas que podan ser atendidas nun centro. Cal sería a solución, alcalde? Preguntamos.
Home, eu a solución real non digo que sexan ou non sexan esas. Pero bueno, o que sí me alegra é que neste caso, onte, o señor Suárez e o escoiteino nestes micrófonos, e por un lado se desenmascarara públicamente do que promulgaban en campaña. Eu creo que no seu programa electoral, non recordo ahora moi ben, ou mellor igual me equivoco, creo que levaban a construción dunha residencia pública, non? Creo que o levaban, a construción dunha residencia no noso concello. Alégrome que se desenmascararan estes micrófonos dicindo que eles tiñan falado e tiñan un compromiso e tiñan contactos para executar esa residencia en Negreira si gañaban. Pero ao mesmo tempo, bueno, si gañaban, evidentemente, eso é unha promesa electoralista, non? Pero ao mesmo tempo, a continuación di, cando vostede lle fixo unha pregunta, que a Xunta non aboga nin aposta polas residencias públicas. Sí ou non? Eu creo que o dixo aquí, onte. Creo que dixo así. O sea, ou unha cousa ou outra. Nós levamos tramitado dentro do ano 2021, creo que a final de 2021, principios de 2022, unha residencia para o noso concello. Unha residencia con fondos que viñan, neste caso, da Unión Europea, do Fondo de Transformación e Resiliencia, destes fondos que sacaron na pós-pandemia, non, para intentar, bueno, reactivar a economía, etcétera, etcétera, fondos que viñan canalizados, evidentemente, a través do goberno central, e que, digamos que, os distribuíron nas distintas comunidades autónomas para financiar, neste caso, era a construción ou mellora de residencias ou a construción ou melloras de centros de día. Nos, acolléndonos a esas publicacións desas solicitudes para poder optar os concellos esa residencia, nos tramitamos esa residencia. A día de hoxe non temos resposta por parte da Xunta de Galicia nin por parte da FEGAN, non lle boto só a culpa a Xunta de Galicia, porque era unha subvención que se canalizaban a través do Consorcio Galego de Benestar. A día de hoxe non temos resposta. Pero alégrame que onte o señor Suárez, bueno, pues se desenmascarara con esa cuestión, e é que a Xunta de Galicia non opta por esa figura. A Xunta de Galicia opta polas residencias privadas ou semi-privadas. Por tanto, é dicir, esa promesa electoralista que eles facían non iba a ser unha realidade. É dicir, están engañando os nosos veciños. Por qué? Porque a Xunta non traballa nesa liña e porque a Xunta non está sacando axudas para eso. Posiblemente, repito, e eu non son experto na situación, pero posiblemente as construccións dos centros de día con personal cualificado, que non é o mesmo que a Casa do Maior, repito, a Casa do Maior é como un centro social, vale? Para ter entretenidos ali os maiores, vale? Eso é a realidade. Estamos falando de persoas con dependencia, vale? Por tanto, unha persoa con dependencia non se pode levar a unha Casa do Maior. Home, dependendo do grado de dependencia, se é de grado 1, home, pois sí podería. Pero estamos falando de persoas encamadas, persoas con movilidade reducida, persoas con Alzheimer, con demencia, persoas que ten que ter uns cuidados e unhas atencións moito máis pormenorizadas. Posiblemente, sim, o centro de día fose unha solución, porque polo menos durante o día iban a estar atendidos non só a nivel de calidade de vida durante o día, é dicir, que poderan estar facendo algunha actividade, senón tamén de saúde, porque iban a estar cuidados con persoal sanitario cualificado.
E porque non se fai nada en ese ámbito, en ese aspecto?
Pois, efectivamente, pois mira, porque a Xunta de Galicia non aboga nin aposta por financiar os concellos ou por financiar e por apostar, xa non digo a nivel municipal, que en todos os concellos houbera unha, non, senón a nivel de comarca incluso. Sería bo que crearan ese tipo de servicios, porque ten as competencias eles, porque nosos concellos non podemos asumir outra vez esa competencia que non depende de nós, porque evidentemente construir un centro de día, vamos falar xa do centro de día, xa non falo de residencia que sería algo moito peor, pero un centro de día, construir un centro de día para un concello como de Negreira sería asumible por diferentes cuestións. Non é só construir unha obra, non é facer un local. Aparte de facer un local evidentemente equipado, hai que contratar personal. Si estamos falando que nos servicios de axuda no fogar non podemos contar con máis personas, unha, porque non hai personal cualificado, e dúas, porque non podemos contratar máis personal, non podemos ter máis carga económica para un concello, mal podríamos asumir os servicios dun centro de día. Sí ou non? Por tanto, eu non sei cal sería a tecla para poder buscar e o mellor financiar incluso a tres bandas me refiro, Concello, Diputación, Xunta de Galicia, esas construccións e mediante axudas ou subvencións, igual que se conceden axudas para outro tipo de departamentos ou seccións, neste caso, dos que temos no Concello, é dicir, a Diputación da Coruña saca subvencións pois para escolas de músicas, saca subvencións para
asociacións para como culturais, para calquer outro servizo, non?
Exactamente. Bueno, pois, o mellor, o que hai que facer é vamos buscar un equilibrio entre todas as administracións, vamos a aportar, pois, primeiro, para a construción e logo, anualmente, pois, unhas axudas, como temos na Unidade de Atención Temperá, unhas axudas aos concellos, donde o concello asume unha parte, donde a Xunta asume outra parte, para manter eses servicios, porque senón, económicamente, sería inviable. Por tanto, repito, baixo un pouco a miña opinión personal, vendo e sabendo e coñecendo ora dende dentro de como funciona todo isto para intentar manter un servicio óptimo, un servicio de calidade e que sexa evidentemente financieramente sostible para todos. Repito, non se trata de gañar cartos, un concello non está para gañar cartos, está para prestar servicios. Pero evidentemente, claro, ten que ser prestar servicios mantendo, o en este caso, pues unha economía sustentable por parte do concello e podendo darlle continuidade.
Bueno,
podemos
eso.
Fazer é prestalo un ano e para o ano seguinte pechalo.
Bueno, vamos a deixar este asunto do SAF, vamos con outras problemáticas, a das cámaras de videovigilancia, que ao final acabou derivando en que lle preguntan tamén por que non se instala no aparcadoiro de camións que hai no Parque Empresarial de Covas.
Bueno, pois a resposta é moi sinxela do aparcamento do Parque Empresarial de Covas. Evidentemente, foi porque no seu momento temos tramitado algunha vez esa subvención, algunha vez a Xunta de Galicia non nos la concedeu, e deixámosla de solicitar últimamente porque priorizamos outros gastos, igual que do que estamos falando agora do tema dos servicios de axuda no fogar. As cámaras, neste caso, non polígono industrial requiren tamén algo distinto ao que son as cámaras, neste caso, dun concello para tramitar as distintas autorizacións, algo que tamén o señor Suárez metiu a pata falando aquí públicamente porque é descoñecedor de como funcionan ese tipo de cámaras, que, bueno, nós non llevemos ningún problema, neste caso, a súa instalación.
Bueno, e as do concello, xustifícano porque é unha forma tamén de do que vai ser implementar o control horario de traballadores.
Correcto.
E traballadoras, e me imagino que tamén será por tema de seguridade, non? Propia da institución, quero dicir.
Un pouco por todo. Vamos a ver, no seu momento, xa se falou e xa se explicou no pleno, xa se dixo no pleno, que era por un tema de que vai ser un complemento do control horario dos traballadores, é dicir, porque, unha, por lei temos a obriga, xa tiñamos a obriga de telo implantado no noso concello, igual que en todas as administracións públicas, igual que en empresas privadas, temos a obriga de implantar o control horario. Non sei de que se sorprende algún traballador ou non. Por tanto, non sei a que ven tanto revuelo. Punto número 2. As cámaras, evidentemente, por outro lado, se fan esa función, vale? Hai un circuito que se chama circuito cerrado de televisión, es decir, as cámaras, no momento en que se poñan a funcionar, graban automáticamente, manteñen a grabación durante un mes, e a empresa de protección de datos, en caso de que ocurrise algo, ou en caso de que se quisese botar man de alguna grabación de esa cámara, non hai máis que pedilo legalmente para que, neste caso, a empresa que instalou as cámaras xunto, neste caso, coa Garda Civil, falando de tema de seguridade, non de tema de control dos traballadores, sino de tema de seguridade, son os que acceden a esas grabacións. Por tanto, non ten nada de particular, es decir, non sei por que molesta eso. Como explicaba ao principio,
é un circuito de grabación.
É un circuito cerrado, efectivamente.
Un circuito pechado, pero que non está aberto para que alguén este...
É un circuito cerrado, chamase CCTV, circuito cerrado de televisión, donde eso grava automáticamente nun disco duro, vale, que grava ata 30 días, que é o que permite a lei. E automáticamente vai gravando sobre eso e vai grabando. E esa información está nunha caixa pechada, que evidentemente para acceder a eles hai que facer unha solicitude cando funcionen. En este caso, se é por tema de seguridade, a Garda Civil e a Garda Civil ca empresa, pois virían a facer uso desas cámaras, como
desas
fan,
cámaras.
Pois
sí, sí,
as
fan,
que dan a vía pública, non digamos.
Sí, un negocio particular ou... Bueno.
Sí, pero con respecto a isto, quero puntualizar, como che dixen antes, que para facer isto, evidentemente, que temos a obriga por lei e que se vai a facer e se vai a implantar un sistema de control moi estricto, porque así tamén nos obligan, de control non só de horario de traballadores. Igual que eu chego aquí ás 8 da mañán e marcho ás 3 e pico da tarde, vale, pois todos os traballadores ten que cumplir co seu horario de traballo. Ben, aparte de eso, estamos vendo as problemáticas que están tendo en varios concellos co tema da ciberseguridade, vale? O problema dos bloqueos de contas de correo, contas bancarias que tiveron fai escaso un mes o concello de Teo, o concello de Cangas, e que a Xunta de Galicia, a propia Diputación, están implementando un sistema de seguridade, de ciberseguridade, brutais. Uh-huh. Levamos un mes aquí con reunións, con charlas, con accións formativas que todos os traballadores se van ter que poñer ao día e que a día de hoxe están acotando todo o acceso aos ordenadores daqui do concello a través de calquer cousa. É dicir, eu agora mesmo quero meter un pincho no meu ordenador daqui do concello e non podo. Por seguridade non podo, porque pode estar con un virus que entre no teu ordenador, que che colla contraseñas, que che colla claves, que che colla certificados digitais, etcétera, etcétera. Por tanto, eso é un complemento máis para o tema do control horario e para o tema da ciberseguridade. E donde, cando implantemos cando se aprobe o regulamento, que como dicen antes, iba a ir neste caso a este pleno, pero estuvo ou está en exposición pública no portal de transparencia para levar a aprobación no seguinte pleno, e unha vez que se implante eso, xa estamos sondeando os distintos sistemas para facer o control de fichase, cada traballador vai ter que ter unha tarxeta criptográfica donde leve os seus datos e donde poida acercala, neste caso, ao dispositivo para poder fichar, e donde, todos os días, cando chega ao seu centro de traballo, me refiero, evidentemente, personal funcionario, non o de obras que non traballan con o ordenador, me refiero o personal que está aquí dentro. Cando chega ao seu ordenador, vai ter, neste caso, un lector da súa tarxeta, donde aí vai ter a súa información, donde vai ter o seu certificado digital, donde vai ter as súas claves e donde vai ter a súa información personal, como empregado público que é dunha administración pública. E iso todo o temos que implementar, non porque queira o equipo de goberno, nin porque queira o alcalde, como se pretende transgiversar ou sesgar esa información por parte da oposición e por parte de algún traballador do concello que non sei que medo ten a cumplir ca súas obrigas, digamos. É dicir, non é que o alcalde ou o equipo de goberno o poña por capricho. Non, é que o temos que poñer porque sí, porque nos obriga a lei e porque nos obriga a normativa.
Que pasa? Sospeitan de alguén e por eso poñen as cámaras? Non.
Claro que non. Ninguén. E co seu horario, cada traballador ten que ser responsable.
Sí.
E todo mundo sabe, somos un concello pequeno e no concello vémonos e cruzámonos todos os días. E cada un sabe perfectamente a hora que sale cada traballador, o tempo que bota fora cada traballador, etcétera, etcétera. Por tanto, cada un ten que ser responsable do que fai. Nada máis. E, por tanto, aí sí que vai haber un control do horario que ten que ter cada traballador, da súa saída, neste caso, para tomar o café, que ten a súa hora para tomar o café. Tamén temos aquí moitas queixas no concello de que moitas veces chegan aquí veciños e veciñas e resulta que van a un departamento concreto e non está o funcionario público ali e ten que esperar unha hora para ser atendido. Eso non o din, neste caso, os da oposición, non o din. Pero os meus veciños sí que o saben, E nós sabémolo porque temos queixas aquí no concello por escrito, Por tanto, temos que acabar tamén con esas cousiñas que por atrás se saben e ao mellor non se din. Porque o que non podo facer como máximo responsable dun concello, como xefe de personal dun concello, o que non vou a permitir, teño clarísimo, non vou a permitir, é que un veciño meu que veña de Campo Longo aquí ao concello a facer unha xestión, teña que esperar aquí unha hora a que o funcionario de turno ou a persona de turno estea no seu posto de traballo. Que, por suposto, ninguén di o contrario, ten todos os dereitos, ten o seu dereito a ir tomar o café, ten o seu dereito a facer as funcións ou traballos internos que teña que facer aquí no concello, pero que hai que resolver eses problemas que cada veciño, no momento en que chega aquí ao concello, ten que ter a máxima agilidade posible. A máxima agilidade posible. Por tanto, bueno, pues tampouco non é nada de outro mundo incrementar ou implementar eses controles para que cada un sepa realmente o que ten que facer e cumpla co seu traballo como cumplimos os demais, nada máis.
Moi ben, temos que rematar, alcalde de Negreira, unha cuestión. Se congratulaban tanto José Ramón Branco Pichi, concelleiro Benega, como Rubén Suárez Carballo, concelleiro e portavoz do Partido Popular, esta semana de esa nova, non, que comentábamos aquí e que adiantábamos, a suspensión cautelar tamén da tramitación do Parque Eólico de Banzas, un proxecto que creo que coñece de sobra, non, a estas alturas.
Sí, que
valoración fai de isto, alcalde?
Bueno, pues mira, por un lado, alégrome, non podía ser de outra maneira, alégrome despois de todo o traballo, neste caso, que fixeron distintas plataformas, asociacións, os concellos, con asesoramentos, como fixemos nós no seu momento, en plena pandemia, cando pusemos os servizos jurídicos á disposición dos veciños de Campolongo e de Pesadoira, e, por tanto, alégrome que alégrome por un lado, pero ollo, temos que estar á expectativa. Esta é unha digamos unha paralización temporal e vamos ver a ver cales son, digamos, as resolucións definitivas con respecto a isto, non? E por tanto, alégrome, non? O que tampouco non entendo neste caso bueno, onte o señor Rubén Suárez tamén decía o de botarlle as culpas, se é culpa da Xunta, se é culpa do goberno, evidentemente a Xunta no seu momento fixo os informes todos favorables, é dicir, aquí quen paraliza é o Tribunal Superior de momento. Pero o que non entendo é o de botarlle culpas ao goberno central porque no seu momento sacou unha lei que abría a posibilidade de implantar os parques eólicos, moitos parques eólicos, etc., etc. Vamos a ver, non confundamos a poboación, non transgiversemos a información. Efectivamente, o goberno central sacou esa lei, evidentemente, dando abrindo máis a man para poder instalar enerxías renovables, como o tema dos eólicos. É dicir, eso é algo que ven da Unión Europea, é algo que ven polo pacto pacto de enerxías na Senda 2030, o tema do cambio climático, é dicir, a reducción de emisións de CO2, onde de Europa nos están obligando nesa senda a todas as administracións a ir incrementando e ir favorecendo neste caso a reducción de emisións de CO2 con a implantación de distintas formas de enerxía, como é o hidróxeno verde, como é o tema das renovables, enerxías renovables, etcétera, etcétera, a descarbonización, e iso vende Europa. E o goberno central, sí, é verdade que sacou esa liña para abrir máis a man neste caso na implantación de enerxías renovables e do tema dos eólicos, pero quen é competente para nun territorio poder instalar ou non eses parques eólicos é a Xunta de Galicia. Non é que lle vote a culpa a Xunta de Galicia, voto lle a culpa a que o plan do sector eólico galego está moi obsoleto e necesitamos cambiarlo. E quen este aí vai no ter que cambiar antes ou despois, para que? Para non permitir que nun territorio de 115 kilómetros cuadrados, como é o Concello de Negreira, se poida andar tramitando a día de hoxe 6 ou 7 parques. Eso é o que teñen que prohibir. Por tanto, repito, alégrome que desta paralización, pero bueno, estaremos expectantes, porque non queremos lógicamente, despois nos levemos unha desilusión próximamente, non? E, por tanto, bueno, pues nós seguiremos, en este caso, estando moi moi expectativa e apoiando, neste caso, os veciños coas tramitacións e coas denuncias e coas, en este caso, demandas que incluso van a poñer contenciosos a día de hoxe para darlle máis peso a esa paralización.
Bueno, que sí que se ven aínda moito. Sí, moita faena. Aínda
queda moito traballo por diante, sí.
Grazas, alcalde de Negreira, Manuel Ángeles Míguez, unha aperta e nada, moitas boa gracias. Tarde.
Bo día a todos e animos a que veñan aí a tarde ata Casa da Cultura a ese simposio de Xosé Luís Pensado.